Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-aprel juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Xotbird sunni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kech 7:30da ikki radio stansiya orqali tinglasangiz bo'ladi. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida. Bugun Ukraina sharqida hukumat binolarini egallagan kuchlar qurolini topshiradimi? BMT Notin Janubiy Afrika Respublikasiga 12 ming tinchlikparvar yuboradi.
O'zi agarda siyosiy o'zgartirish kiritaman O'zbekistonga desa prezident. Shu niyatida haqiqatan shunga xohish bo'lganda edi.
O'zbekistonda prezident vakolatlari qisman bosh vazirga o'tadi, parlament va imkoniyatlari kengayadi.
Этот факт мы расцениваем не как отмену принудительного труда, вот детского труда, а как проявление новой практики, да? То есть получается, что правительство
O'zbekistonda dehqonning huquqi, bolalar eksploatatsiyasi va hukumatdagi qarashlar haqida Nadejda Atayeva mulohazasi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina sharqidagi ikki shaharda hukumat binolarini egallab olgan namoyishchilar bugun qurolini Kiyevga topshiradigan kun. Vaqtli rahbariyat Rossiyaga xayrixoh bu kuchlarga bugunga qadar muhlat bergan. Lugansk va Donetsk shaharlarida qurollangan odamlar hafta boshida davlat idoralariga bostirib kirib, Ukrainadan ajralib chiqishni talab qildi. Ular Qrimda bo'lgani kabi referendum o'tkazish kerak dedi. Qurolini o'zi xohlab topshirgan odamlarga hukumat amnistiya va'da qilyapti, lekin binolarni bugunoq bo'shatmagan guruhlarga qarshi kuch qo'llanishi aytiladi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bugun Donetskda mahalliy rasmiylar bilan ko'rishib oldi. U ziddiyat tinch yo'l bilan hal qilinishidan umidvor.
Ситуація непроста, але діалог з східними регіонами, ви бачили, ми проводили публічно, не дивлячись на різні бачення, на різні підходи.
Біз барча viloyatlar va fuqarolarning xohishini inobatga olishga tayyormiz dedi u. Regionlardan tushgan hamma shikoyat va arizalarni ko'rib chiqamiz dedi Yatsenyuk. Muvaqqat rahbarlar haqiqatan kuch ishlatadimi yo'qmi aniq aytish qiyin dedi kuzatuvchilar. Ularning aytishicha namoyishchilar ham taslim bo'ladigan emas. Lugansk'dagi guvohlar deydiki, huquq tartibot xodimlari faollarni haydashga uringanida qattiq to'polon boshlanib ketgan. Bu orada so'rovlarga ko'ra, Ukraina sharqida aksariyat aholi Rossiyaga qo'shilish fikriga qarshi. Shuningdek, Moskva Ukraina sharqiga qo'shin kiritmoqchi degan xavotirlar bor.
If Russia is serious about a dialogue, the first step should be to pull back its troops.
NATOning kecha havola qilgan suratlarida Ukraina chegarasiga 40 ming rus askari va tanklar hamda samolyotlarni ko'rish mumkin. Chegarada askarlarni va tanklarni ko'rish mumkin. Rossiya esa qo'shin kiritmoqchi emasmiz deya ishontirmoqda. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar Rossiyaning qo'shimcha agressiyasini sanksiya bilan jazolashni aytib ogohlantiradi. Xitoydan qochgan taxminan 400 uyg'ur, asosan ayollar va bolalar, mana bir necha haftadirki Tailandda qolyapti. Rasmiy Pekin ularni vataniga deportatsiya qilishni talab qilmoqda. 426 odamning taqdiri bir necha davlat, xususan Qo'shma Shtatlarning diqqat markazida. Ular mart oyi boshida Tailand janubidagi reyd paytida qo'lga tushgan edi. qochqinlar o'zini uyg'ur deya tan olmasdan turk deya tanishtirgan. Faollar nazarida uyg'ur oilalar Xitoyda hukumatning zolim siyosati, diniy bosimdan qochgan va deportatsiyadan qo'rqib millatini ham tan olgisi yo'q.
This is a group that is primarily made up of women and children. The concern is that China is trying to demonize them to try to pressure Thailand.
Inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul Human Rights Watch tashkiloti rasmiysi Phil Robertson oilalarni Xitoyga jo'natmaslik lozim deb hisoblaydi. Ularni vatanida sud va jazo kutyapti. Ayrim manbalar qochqinlarni terrorchi deya tamg'alayapti, chunki holbuki gap asosan bolalar va ayollar haqida ketyapti, deydi u. Ayrim faollarning so'zlariga ko'ra, qochqinlar Xitoy janubi g'arbidan Vietnamga, keyin Kambodja va Tailandga o'tgan, oilalarning yakuniy manzili Malayziya bo'lishi kerak edi. Xitoy sudi taniqli huquq himoyachisiga berilgan qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Sui Juyun jamoat tartibiga xavf soluvchi materiallar to'plagani uchun shu yilning boshida 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Huquq faoli sudga apellyatsiya yo'llab shu tariqa rad javobini oldi. Suyning kasbi advokat, u bolalar uchun ta'lim imkoniyatlari haqida chiqishlari bilan tanilgan, faol hukumat rasmiylaridan o'z hisob raqamlari va mulkini oshkor etishni talab qilib kelgan. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va huquq tashkilotlari sudning hukmini tanqid qilyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The resolution we just adopted is a key turning point. It authorizes the deployment of a genuine UN peacekeeping operation in CAR, MINUSCA, which will comprise close to 12,000
BMT Xavfsizlik Kengashi tobora notinch Janubiy Afrika Respublikasiga keng ko'lamli tinchlikparvar qo'shin safarbar etadi. Salkam 12,000 kishilik missiya tinch aholini himoya qilib, insonparvarlik yordami qatnovini ta'minlaydi. Mamlakatda mazhablar aro adovat va zo'ravonlik minglab odamlarni hayotdan olib ketdi. Afrikalik 6,000 va fransiyalik 2,000 qo'shin tinchlikni ta'minlay olmayapti, deydi BMT rasmiylari. Xalqaro qo'shinlar 15-sentabrda ishga kirishadi.
There are 2.5 million people, over half the country's population, who are in need of assistance. And with the rainy season approaching, the conditions these people face.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power shu hafta Markaziy Afrika Respublikasida bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Afrika Ittifoqi qo'shinlarini qo'llab-quvvatlaydi. Jahon hamjamiyati bu davlatga dadilroq yordam berishi lozim, dedi elchi. BMT xususan Markaziy Afrika Respublikasida 19 ming musulmon hayoti jiddiy tahdid ostida va ular mamlakatning xavfsiz hududlariga yoki xorijiy davlatlarga ko'chirilishi kerak deya ogohlantiradi. Nasroniy jangarilar musulmon aholiga qarshi qonli hujumlarni boshlaganidan beri 10 minglab musulmon poytaxtni va g'arbiy viloyatlarni tark etgan. Ayrim mahalliy rasmiylarning aytishicha, aholini ko'chirish choralari ixtilofni yanada kuchaytirib, mamlakatni parchalab yuborishi mumkin. Va oxirgi xabar Venesuela prezidenti Nicolas Maduro. Kecha muxolifat bilan ko'rishib, hukumatga qarshi namoyishlarni tugatish yo'llarini muhokama qildi. G'alayon shu paytgacha o'nlab odamning boshini yedi.
Yo como presidente de la República estoy abierto a debatir de todos los problemas. Los de causa natural para llamarlos de esa forma.
Televideniya orqali qilgan chiqishida Nicolas Maduro oppozitsiyani zo'ravonlikni qurol qilib tanlaganlikda ayblab tanqid qildi. Mojaro fuqarolik urushiga aylanib ketishi mumkin deya ogohlantiradi u. Qon to'kilishidan hech kimga foyda yo'q, deydi prezident. Muxolifat esa prezident Maduro ma'muriyatini ishini bajara olmayotganlikda, yegulikdan qisligi va jinoyatchilikka qarshi samarali chora ko'rmayotganlikda ayblaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglasangiz bo'ladi. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. O'zbekistonda bosh vazirga ko'proq vakolat va mas'uliyat yuklanyapti. Надежда Атаева Jahon Banki majburiy mehnat aralashgan loyihalarga kredit bermasligi kerak deydi. Ukrainada prezidentlikka asosiy da'vogarlar kimlar? Shu to'qinda qoling. O'zbekiston Senati yalpi majlisida konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritishni ma'qulladi. Mazkur qaror prezident vakolatlarining bir qismini bosh vazir zimmasiga o'tkazish, parlament imkoniyatlarini kengaytirish, saylov o'tkazish tartibini takomillashtirishni nazarda tutadi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar parlament va prezident saylovlari arafasida amalga oshirilyapti. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun prezident Islom Karimov tashabbusi hisoblanadi. Konstitutsiyani davlat boshqaruviga doir bir nechta bandlarga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, prezident vakolatidagi ayrim vazifalar bosh vazirga yuklanadi. Yangilikka ko'ra, bosh vazir iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy siyosatni samarali shakllantirish uchun javobgar. Konstitutsiyani 98-moddasidagi o'zgarishlar Vazirlar Mahkamasiga sog'liqni saqlash, fan va madaniyat, ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni ham yuklaydi. Parlament vakolatini kengaytiruvchi o'zgartirishlarga ko'ra bosh vazirlikka nomzod parlamentda tasdiqdan o'tishidan oldin hukumat faoliyatiga doir o'z dasturini taqdim etishi kerak. Oliy Majlisda mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga doir yillik hisobot taqdim etadi. Saylov haqidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar esa prezidentlik, parlament saylovlari va referendum o'tkazilishida Oliy Majlis tomonidan Markaziy saylov komissiyasini tuzish, saylov komissiyasi mustaqilligini, oshkoraligini kafolatlash bilan bog'liq. Rasman bu o'zgarishlar mamlakatdagi demokratik islohotlarning navbatdagi bosqichi sifatida taqdim etilmoqda. Ammo Islom Karimov tashabbusini siyosiy boshqaruvda o'zgarish qilishiga ham, demokratik islohotlarga yo'l ochishiga ham ishonch kam.
Vakolatni prezidentni bo'ynidan olib o'sha premyerga yuklatish bu albatta yomon narsa emas, yaxshi. O'zini prezidentlikdan vakolatini bergan narsasi bu sal avtoritarlikdan kechaman degan gap bo'lishi mumkin. Ammo lekin avtoritardan ketishi meni ko'zim yetmayotibdi. O'zi agarda siyosiy o'zgartirish kiritaman O'zbekistonga desa prezident. Shu niyatida haqiqatan shunga xohish bo'lganda edi. Avvalambor ommaviy axborot vositalarini yo'l ochib berish kerak edi. Ana shundan boshlaganda edi, ana unda qolgan ishi ha, ulanib ketadi desa bo'lar edi. Shuning uchun men bu bir qanaqadir katta o'zgarish, kichik o'zgarishga nara tursin, umuman o'zgarishga olib kelishiga men ishonchim yo'q.
Dedi Demokratik tashabbuslar markazi faoli Iskandar Xudoyberganov. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar o'zbek hukumatida siyosiy vorislik uchun keskin kurash ketayotgani haqidagi fikrlar parlament va prezidentlik saylovlari arafasida amalga oshirilmoqda. Shu yilning dekabr oyida parlament saylovlari kutilayotgan bo'lsa, 2015-yilning boshida O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar o'tishi kerak. Avvalroq 2014-yilda o'tishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovlari 2015-yilga ko'chirilgan edi. Bu vaqtga borib 80 yoshga yaqinlashgan Islom Karimov prezidentlik saylovida qatnashadimi yo'qmi noma'lum. Saylov va referendum tartib bilan bog'liq o'zgarishlar esa prezidentlik saylovlari o'rniga referendum o'tishi haqidagi ehtimolliklarni ham yuzaga chiqargan. Iskandar Xudoyberganovga ko'ra, O'zbekistondagi yopiqlik kutilayotgan jiddiy siyosiy voqealiklar haqida ham aniq bir fikr aytishga imkon bermaydi.
Bu savolga bu narsa jish nihoyat darajada qiyin. Nihoyat darajada. Chunki aytaman, agarda bizada o'sha qilinayotgan narsalar yaqqol ko'rinib turganda edi. Biz agarda xalq o'sha bo'layotgan voqealar yetkazilib turganda, unda xalq bu fikr yuritsa bo'lar edi. Bizada umuman axborot yo'q bu masalada. Umuman. Bu mana ertaga aytsaki, palonchini o'sha nomzodini ko'rsatsa tomdan tushgan tarashaga o'xshaydi. Xalq o'zini yo'qotib qo'yadi. Ana shuning uchun saylovlarga munosabati xalqni beparvo. Xalq bu narsalarga beparvo. Mana prezident saylovi bo'lgan kim prezident bo'la oladi? Shu yil mobaynida Karimovdan boshqa hech kim odam nomzodini eshitmagan ham, bilmagan ham, boshqa qilmagan. Shu odamlar bo'lish kerak edi. Muxolifatga ko'rsatayotgan yo'li boshqasi, prezidentdan yo'limdan solishtiradigan bo'lish kerak edi. Ana unda xalq tushunib, ko'rib, tanlovga tayyor bo'lar edi.
O'zbekistonda referendum so'nggi bor 2002-yilda O'zbekiston prezidenti vakolatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish, mamlakatda ikki palatali parlament tashkil etish yuzasidan o'tkazilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Parijda asoslangan inson huquqlari tashkiloti rahbari dediki, Jahon banki O'zbekistonga kredit berishga shoshmasligi kerak. Avval dalalarda odamlarni majburiy mehnatga jalb qilish bas qilinishi lozim. Ekspert nazarida O'zbekistondagi muammolarni hal etish uchun siyosiy islohot zarur. Hamkasb Model Ruzaliyev shu hafta Vashingtonga kelgan Nadejda Atayeva bilan suhbatlashdi.
Nadejda Atayeva Jahon banki, Georgetown universiteti, Kongress, Davlat departamenti kabi muassasalarda ekspertlar va rasmiylar bilan uchrashib, O'zbekistonda inson huquqlari bobidagi vaziyat xususida izlanishlari natijasi bilan o'rtoqlashdi. Uning aytishicha O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish lozim. 2013-yilgi paxta mavsumida maktab o'quvchilari terimga olib chiqilmadi. Biroq bu bilan respublika majburiy mehnat amaliyotidan butunlay voz kechdi degani emas, deydi Atayeva.
Этот факт мы расцениваем не как отмену принудительного труда, вот детского труда.
Bu amaliyotni bekor qilish emas, balki unga yangicha ko'rinish berishdir, deydi u. Faolga ko'ra, Jahon banki majburiy mehnat, bolalar mehnati aralashgan loyihalar uchun kredit bermasligi kerak. Biroq O'zbekistondagi vaziyatga doir xulosa va bahona Jahon banki uchun hukumat yollagan mutaxassislar tayyorlaydi. Ular esa O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikni davom ettirish maqsadida ishga noxolis yondashib, mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanilmaydi deya xulosa qiladi, deydi Nadejda Atayeva. Unga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy tizimni isloh qilish, mulozimlarning ishga munosabatini o'zgartirish kerak.
Сам чиновничий аппарат, он как-то приспособился к существующей системе. Я думаю, что
Амалдорлар хозирги системага мослашиб олган. Агросаноатда ислоҳотлар зарур. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг янги формаларини жорий этиш керак. Одамларни мавсумий ишга мажбурлаш эмас, қизиқтириш лозим. Европада бўлгани каби, деди Надежда Атаева. Inson huquqlari faolining aytishicha, asosiy maqsadi va vazifasi mehnatkashlar manfaatlari va huquqlarini himoya qilish bo'lgan kasaba uyushmalar ham majburiy mehnat amaliyotini qonuniylashtirishga, oqlashga harakat qilmoqda. Nadejda Atayeva O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisasining o'tgan yil yozidagi gapini eslaydi.
Она назвала компанию по сбору хлопка добровольной компании, назвала это хашаром, да? Сказала, что это
Танзила Камолова пахта теримини ko'ngilli kompaniya Hashar deb atab, uni milliy an'anamizga bog'ladi. To'g'ri, Hashar yaxshi an'ana, lekin u 1 yilda 60 kun davom etmasligi kerak, dedi faol. Uning aytishicha, bunday hashar natijasida oliy o'quv yurtlari, byudjet tashkilotlari yopiladi, ammo bu ishning hukumat ruxsatisiz bo'lmasligi ayon. Nadejda Atayeva huquq tartibot organlari, adliya, sud tizimini ham tanqid qiladi. Unga ko'ra, fuqaro uni majburlab paxta darasiga chiqargan amaldor ustidan sudga shikoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ishi ko'rilmaydi, ijobiy hal bo'lmaydi. Chunki kasaba uyushmalari bu fuqaro da'vosini qo'llab-quvvatlamaydi. Matbuot esa muammoni yoritishga, jamoatchilik muhokamasiga havola qilishga jur'at eta olmaydi.
Как только гражданин Узбекистана через суд начинает отстаивать свои права, во-первых,
суд ходимлари ҳам амалдор менталитетини ўзлаштириб олган. Матбуот сукут сақлайди, қонунлар ишламайди. Ҳаммаси амалдорнинг кайфияти ва фикрига боғлиқ, деди Атаева. Huquq faoliga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida 11 odam nobud bo'lgan. Aksariyati yo'l transport hodisasida, boshqalari esa tan jarohati va zo'ravonlik oqibatida hamda vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganidan.
Если мы хотим вернуть моральные и нравственные ценности в наше общество,
agar qadr-qimmatimizni, ma'naviyatimizni tiklashni istasak, konstitutsiyaga amal qilishni o'rganishimiz, qonunni buzgan, odamlarni mehnatga majburlagan amaldorlarni tartibga solish, jazolash kerak, deydi Atayeva. Faol inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz va Ombudsman idorasi ishini ham tanqid qildi.
Nasionalniy tsentr po pravam chelovyeka v litsey Akmali Saidova
Akmal Saidov rahbarligidagi markaz hukumatning bu boradagi siyosatini oqlash bilan shug'ullanadi. Qullikning bu turi, inson eksploatatsiyasi, huquq-tartibot organlari va xavfsizlik idoralarida qiynoqqa solish amaliyotiga markaz ham Ombudsman idorasi ham ko'z yumib keladi, deydi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainada may oyiga belgilangan prezident saylovlari yaqinlashar ekan, asosiy nomzodlar o'rtasida yetakchilik uchun siyosiy kurash jadal ketyapti. Navbatdagi lavhada Behzod Muhammadiy nomzodlar, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda sobiq tashqi ishlar vaziri Petro Poroshenko shaxsiga nazar tashlaydi.
Kiyevda hukumat qulashi natijasida ozodlikka chiqqan hamda ayblovlardan to'la oqlangan Yuliya Timoshenko yangi Ukraina siyosiy hayotiga faol kirishib ketdi. O'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblangan Timoshenko 2011-yildan beri hibsda saqlanayotgan edi. Ozod qilingan kuni kasalxonadan nogironlar aravasida chiqqan sobiq bosh vazirni mustaqillik maydonida tarafdorlari olqish bilan kutib oldi. Londondagi Chatham tadqiqotlar uyi tahlilchisi Oresiya Lutsevichning aytishicha, Timoshenkoning shaxsiyati bahsli.
She's quite controversial and the difficulty with her
U juda ham bahsli nomzod. Saylov jarayonida kelajakni umidliroq qilib ko'rsatishda qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Chunki u Ukraina siyosatining eski avlodiga mansub, shuning uchun ko'pchilik uni korrupsiyalashgan sobiq rejimga aloqador deb o'ylashi mumkin, deydi u. Yuliya Timoshenko 2004-yilgi inqilobda markaziy rol o'ynab, Viktor Yushchenko prezidentligi davrida bosh vazir etib tayinlangan. Keyinroq ular o'rtasidagi aloqalarning yomonlashuvi Viktor Yanukovichning prezident etib saylanishiga olib keldi. Kuzatuvchilar fikricha Timoshenko o'tmishiga urg'u bermasdan hozirgi kundagi shon-shuhratidan unumli foydalanishga harakat qiladi. Qrimni Rossiyadan qaytarib olish uchun nima qilish kerak degan savolga u shunday javob beradi.
Багато чого в поверненні Криму залежить від того, наскільки ми зможемо
Кримни Україна қайтаришда кўп нарса бизнинг қандай қилиб кучли иқтисодиёт ва демократияга эга бўлган Европа давлатини қура олишимизга боғлиқ. Яхши йўлга қўйилган ҳаёт тарзи озодликнинг янги Украина рамзи ва рӯҳига айланиши Россияга қўшилишни ойлаётган ҳар қандай одам учун кучли ўрнак бўлиши керак, деди Тимошенко. Ukraina prezidentligi uchun asosiy da'vogarlardan yana bir milliarder tadbirkor Petro Poroshenkodir. Bir paytlar Ukrainaning tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlagan Poroshenko ommaviy so'rovlarda asosiy raqibi Timoshenkodan oldinda bormoqda. Poroshenkoni Ukrainada shokolad qiroli deb atashadi, chunki u boyligini asosan shirinliklar savdosidan topgan, ammo u siyosatga begona odam emas. Inqilobga olib borgan so'nggi namoyishlar paytida Poroshenko mustaqillik maydonida muntazam chiqishlar qilib, Ukrainani Yevropa ittifoqiga qo'shilishga da'vat qildi. Londonlik tahlilchi Oresiya Lutsevichga ko'ra, Poroshenko ushbu chiqishlari bilan ko'plab namoyishchilarning e'tiborini qozondi.
He became so popular during the recent protest because he was giving some
So'nggi namoyishlarda u juda mashhur bo'lib ketdi, chunki ochiq chiqishlari bilan odamlarning o'zgarishga bo'lgan ishonchini oshirdi. Shuningdek, u biror siyosiy partiyaga mansub emas, deydi Lutsevich. Poroshenkoni qo'llab-quvvatlayotganlar safida boks bo'yicha sobiq jahon chempioni hamda muxolifat yetakchilaridan biri Vitaliy Klichko ham bor. Poroshenko inqilob asosida Ukrainani yangidan qurish niyati borligini aytadi.
It was born the new country. It was born the new people. But unfortunately, it left.
Yangi davlat dunyoga keldi, yangi odamlar tug'ildi. Afsuski, eski siyosatchilar hanuz mavjud. Siyosatchilar, hukumat, rahbariyat hamda prezident inqilobning yangi odamlariga mos bo'lishi uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman, deydi u. Poroshenko 2004-yilgi inqilobda Yuliya Timoshenko bilan yonma-yon turgan. Inqilob natijasida davlat tepasiga kelgan Viktor Yushchenko prezidentligi davrida tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Roshen nomli shirinliklar kompaniyasi orqali katta boylik yig'gan Poroshenko o'zini Ukraina iqtisodiyotini bo'hrondan olib chiqa oladigan shaxs sifatida ko'rsatmoqda.
You can come here in a very safe, in a very nice country with a very
Siz bu ajoyib yurtda hech qanday xavf-xatarga yo'liqmaysiz. Biznes qilish xarajatlari, ishchi kuchi ham arzon, ammo yagona muammo bu korrupsiya. Unga qarshi kurash bizning eng katta maqsadimiz, deydi Poroshenko. Petro Poroshenko ham, Yuliya Timoshenko ham Qrim ustidan o'rnatilgan Rossiya hukmronligini aslo tan olmasligini aytmoqda. Kiyevda hukumat o'zgargandan beri Rossiya va Ukraina munosabatlari keskinlashgan. Chegara yaqiniga Rossiyaning ko'p sonli askarlari keltirilgan. 25-maydagi saylovda kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar, yangi prezidentni oldinda og'ir sinovlar kutayotgani hammaga ma'lum. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina sharqidagi ikki shaharda hukumat binolarini egallab olgan namoyishchilar bugun qurolini Kiyevga topshiradigan kun. Vaqtli rahbariyat Rossiyaga xayrixoh bu odamlarga bugunga qadar muhlat bergan. Lugansk va Donetsk shaharlarida qurollangan kishilar hafta boshida davlat idoralariga bostirib kirib, Ukrainadan ajralib chiqishni talab qildi. Ular Qrimda bo'lgani kabi referendum o'tkazilishi kerak dedi. Qurolini o'zi xohlab topshirgan odamlarga hukumat amnistiya va'da qilyapti, lekin binolarni bugunoq bo'shatmagan guruhlarga qarshi kuch qo'llanilishi aytiladi. Xitoydan qochgan taxminan 400 uyg'ur, asosan ayollar va bolalar mana bir necha haftadirki Tailandda qolyapti. Rasmiy Pekin ularni vataniga deportatsiya qilishni talab qilmoqda. 426 odamning taqdiri bir necha davlat, xususan Qo'shma Shtatlarning diqqat markazida. Ular mart oyining boshida Tailand janubidagi reyd paytida qo'lga tushgan edi. Qochqinlar o'zini uyg'ur deya tan olmasdan turk deya tanishtirgan. Efirda Amerika ovoz radiosi edi aziz tinglovchim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling. V-O-A.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.